Gitliyar Azatlyk Radiosu. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günleligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda polisiýa işgärleriniň azaldylmagy bilen gözegçilik selçeňledi. Daşgabat welaýatynyň dürli idara kärhanalaryna pensiýa ýaşyna ýetenleri işden boşatmak barada tapşyryp gelip goşdy. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulamna bir tanış edýärin. Iran İçeri İşler Ministerliği canından geçen iki adamın Bağdad'ın merkezine eden bomba hücumlarında ardından 38 adamın ölündüğünü ve başladı 105 sansının yaralanandığını aydıyar. İçeri İşler Ministerliği'nin metbuat vekili Saad Ma'nın aytmağına göre 15. yanvarda canından geçen hücumçular Iran payitahtının merkezindeki Sahet Altayaran meydançasını nişan aldılar. Sahet Altayaran kızgılanlı sevda meydançası olup şeylede bu yerde iş tapmak umidi bilen her gün iyirden gündü lük işçiler yığınalar. Vaka şayat bolanların Germaniýanyň DPA habar agentligine beren maglumatyna görä partlama guruluşyk işçileriniň yığınanan yerinin goloýunda bolupdyr. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Ýöne Irakda şuňa meňzeş partlamalaryň köpüsi İslam döwleti adly söwüşüji topar tarapyndan amala aşyrylýar. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Rashid Meredov iki taraplayın ve regional meseleleri maslahat etme üçün iki günlük resmi sapar bilen duşanma günü Pakistan'ın payitahtı Islamabad'a bardı. Bu arada Gyon News neşri xabar veriyar. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 12. yanvarda geçirilen meclisinde aydılmağına göre saparın devamını Türkmen-Pakistan hizmettaşlığını östürmek meseleleri. Türkmenistan, Uvansan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi proyektini ve beylik taslamaları durmuşa geçirmek bilen bağlı meseleler ara alınıp maslahatlaşılar. Prezident Berdimuhammedov geçen yılın dekabrında topuk geçircisinin Ovan bölüğünün kuruluşuna bağdalığı vermek planlarını ilan etti hem de Ovan Pakistan kardeşlerini bu davara katnaşmaya çağırdı. Şeyde Berdimuhammedov dekabrda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda kuruluşup ortaya hem topuk gaz geçircisinin kuruluşuna koşulmaya çağırdı. Emma Rus prezidenti Ovan sanda İslam devleti ekstremist toporunun ağzalarının peyda bolunduğunu aydı bu proyekti durmuşa geçirmek ehtimallığına şüphe bildirdi. Rusiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde Türkmenistanyň 4 raýaty talançylykda aýyplanýar diýip Fontanka neşri habar berýär. Neşir özüniň penşenbe güni beren maglumatynda şäheriň Derme komitetiniň öz watandaşlarından gorkudyp pul almakda guman edip 24 ýaşyndaky Azizbek Bekniýazowa, 25 ýaşyndaky Sanjar Madraýymowa, 29 ýaşyndaky Mergen Kakaýowa we 26 ýaşyndaky Döwlet Gylyjowa garşy jinayet işini gowlandygyny aýdýar. Derňeleriň netijelerine görä etniki talanççı toparın dörödücüsü Bekniyazov olup, ol öz vatandaşlarını cenayete başvuşmağa çekipdir. 2017-nji ýylyň sentýabr-oktýabr aylarında Leningrad regionunda agdalýan 4 adam 2 gedek talanççylyk edip bir sapar ogurlygy başvuşupdyr. Peterburgda bolsa gürrüň edilýän türkmen sanlar 2 adamyň janyna kasetmäge synaşmakda guman edilýär diýilip rus neşirinde bellenýär. Aýdylmagyna görä Kakaýow, Gylyjow we Bekniyazov adamlaryň zadyny gorkudyp almakda Leningrad regionynyňky tutsuhanada saklanýar. Şeýlede olara talançylyk aýplamasynyň bildirilmegi planlaşdyrylýar. Şu ýylyň 10-njy ýanwarynda aýplama bildirilen Madraýymowyň tutsuglygy baradaky mesele garalýar. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmen sanlaryň käbiriniň dürli jinayetlere baş goşýandyklary barada daşary ýurt media serişdelerinde wagtal-wagtal maglumatlar peýda bolýar. Ýokarda gürrüň edilen habarlar dogrusunda türkmen häkimetleri şol sanda türkmen sanyň daşary ýurtlardaky ilçhanalary resmi beýanat bilen çykyş etmän gelýärler. Amerikanın Birleşen Ştatları Merkez Aziya yurtlarının birinde C5 koşmak bir formatında duşuk geçirmeyi planlaştırıyor deyip Sputnik Neşri Devlet Sekretarının Uvansan Günorta ve Merkez Aziya boyunca kömükçüsünün ordun vatarı Elis Uelse salgılarını piyadiyar. C5 koşmak bir formatına Merkez Aziya devletleri Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Birleşen Ştatlar giriyor. Bu formattaki duşuk adetçe ağdalayan yurtların daşarı işler ministerler derecesinde geçirilir. Bu formattaky duşuk öndümli ve konstruktiv bolmagynda galýar. Mundan öň şeýle formattaky duşuk ýurtlaryň daşary işler ministerleri derejesinde New York'da geçirilipdi ve gelecekte Tillerson şeýle duşuk Merkez Aziýada geçirmegi planlaşdyrýar diýip Uels telefon arkaly beren maglumatynda